Ricardo ha marrë shërë dërke kinja, aja shahë e se e helge, di blo furë dono duksirë dërkasi o odrë kë kobi së galë, jo të mëna au gjerë lërë rej. Zare da aja sëdo këla tuha ja së te se helge ardëdo, aju fërësëm dënan imtihana dhe karën. Wa fajnë të urka suha nuha ju urihena, Mohamed Farah shërë.
Wasaaradda waxbarashada ee dalka Kenya ayaa shaacisay in iskuulada guud ee dalka Kenya qowda bisha September la furi doono. Sidoo kale wasaaraddu waxay sheegtay iskaashi la sameeyayso wasaaradda caafimaadka ee dalka Kenya in qorshooyin cusub oo lagu soo dabaali doono goobaha waxbarashada dalka Kenya ay jiri doonaan kuwaas oo hanaan wanaagsan u noqonayo koortaga cudurka coronavirus ee cabsida looga sii qabay in guud ahaan dunida haatan ku sii faafaya dalka Kenyana tiradii ugu badneyd ilaa iyo haatan la shaaciyay in cudurkaasi coronavirus ay soo ridatay. Cali Budul waa sargaalka ugu sarreeya waxbarashada gobolka Garissa County v o e da ayaa waxa uga waramayaa xaaladda dadaalada dowladda dalka Kenya ugu jirto dib u furidda dugsiyada guud ee dalka Kenya.
Sida aad ka waraysiin, iskuulada waxaa loo malaynayaa in la furayo bisha sagaalaad. Jadwal oo wasaaradda kasoo baxday waxay dhaheen waxay soo baxaysaa bisha sideedaad. Marka waxaa loo baahan yahay stakeholders inay ma aragte tabaabusheyn oo iskuulada lagu furo la bilaabo. Waxaa ka mid ah dhanka educationka waa inay istabaabusheeyaan, dadkan caafimaadka inay ayagana tabaabusheyn ay sameeyaan waay. Waxaa kale oo in loo tabaabusheysto ma aragte nafaqada caruurta in la fiirin doono. Waxaa kaloo la fiirin doonaa dhanka nadaafada musquulada, biyaha oo gacmaha lagu dhaqdo iskuulada in ay jiraan ayaa loo baahan yahay.
Gaar ahaan Cali ayaa waxa uu aaminsan yahay culeysyada haatan dowladda ay soo food saaray in ay ka mid tahay fayadhowrka guud, wuxuuna sheegay qorshooyin laya haatan dowladdu ay ka fikirayso in kor loogu soo qaado dib u furidda dugsiyada. Wuxuuna aaminsan yahay in guud ahaan gobolka waqooyiga bari ee dalka Kenya oo gobollada kale dalka Kenya ka hooseeya qayb uu ka qaadan karo haatan isbedelada waxbarashada lagu sameeyo.
Wasaaradda education waxay isku dayaysaa in iskuulada publica ay yeeshaan biyo, iskuul walba inuu biyo u lahaado, mashiinaha ay socdaan sifay ma aragte cudurka looga hortago gacmaha inay dhaqdaan. Tan kale wasaaradda sida ay sheegtay cunug walbaba ay siin doonto laba mask, laakiin waalidiinta waxaa laga rabaa laba xabo oo mask dowladda ay bixisay kuma filnaani doonto. Maska in ilmaha loo kordhiyo marka iskuulada la furo, waalidiinta inay u galaan wanishas sidi ma aragte CDF county government ama ma aragte qof shaksiyan oo isa soo bixiyo in ma aragte dagaalanka cudurka meel walbo nin walbo dagaalanka uu ka galo si iskuulada loo furo.
Mudane Budul ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in guud ahaan shacabka looga baahan yahay inay raacaan nidaamka loogu talagalay kahortaga cudurka coronavirus ee halista ku ah shacabka guud ee dalka Kenya. Gobolka waqooyiga bari ee dalka Kenyana qaybo ka tirsan laya haatan lagu arkay iyadoo saddexdii qof ee u dambeysay laga helay gobolkan waqooyiga bari ee dalka Kenya laga helay degmada Garissa.
Haddaan ku soo noqdo dhanka education, sida muuqato iskuulada markii la furay gabadooda lamaba furi doono. Waxaa loo furi doonaa tartiib tartiib, waxaa laga yaabaa in lagu furo form 4 ama class 8. Taas iyadana ma aragtay maxaa la yiri wasaaradda jadwal umay soo dejin doontaa oo lagu furi doono. Midda kale oo soo socota waxaa weye waxaa lama fikirhayaa sifi cudurka uu u filin tirada ma aragtay ilmaha iskugu imaadaan kalaaska in la yareeyo. Haddii maadaama ay ahaan jireen konton in lagu soo reebo labaatan ama soddon xanuus, marka taa iyada ahna waxay u baahan tahay dhaqaale. Waxaa laga yaabaa macalimiinta inay kordhaan, shaqaalaha iskuulka uu kordho, xataa kalaasyada waxaa laga yaabaa in ay noqoto in salaadina qayb ay imaadaan, miska dambena qayb ay imaadaan. Marka waxaa soo idin waa tabaabusheyn oo lagu hortagayo ma aragta cudurkan oo faafay oo corona ama COVID-19 nayo. Marka midda kale dowladda waxay ku dadaalaysaa inay iskuulka ay talabayso sida ma aragta buugta qalimaha inay caruurta inay ma aragta ay wadaagaan looma ogo waxa yeelay haddii ay wadaagaan cudurka ayaa ku faafaya. Marka cunug walba inuu pensilka u haysto ama qalinka inka uu ku dhiganay u haysto, buugagta gooni ay u taho ama exercise book ahaato ama textbook ahaato, inaa waxa ma aragtay ku imaado shay aan ma aragtay la wadaagin oo ilmaha ay isku wareejinin, aanada isku wareejiyaan waxaa laga yaabaa cudurka inuu faafa.
Isku soo celiyo fariimaha dowladdu haatan ay shaacinayso ayaa waxay rajo ka qabtaa in bisha Abriil 2021 ee sanada soo socotay dugsiyada dalkani Kenya ardada dugsiga sare ee taamaadkiisa u fariisan iyo dugsiga hoose ay bishaasi abril noqon doonaan xilliga ay taamaadkoodu sameyn doonaan gudahan dalkani Kenya dabyaaqada sanadka ayaa heedin ardadu ay taamaadka u fariistan balse iska badaaya in taamaadkaasi ay hawo ka qabaan waxay ilaahayaan iskuulada guud ee dalkani Kenya ay xireen muddo ka badan 4 bilood Muhammad Farax Shire VOA Garissa.